Broers en susters en ook alle bezoekers in ons midden, ons is dankbaar dat ons, soos wat ons vanmorgen begin het, ook hierdie sondag mag afsluit, deur saam te kom, saam die Here te aanbid en sy woord te hoor. Ek lees weer vir die afkondigings namens die kerkraad. Dit is vandag voorbereiding vir die heilige nagmaal wat ons as die Here wil volgende week saam sal vier. Dan vergader die ouderlinge as die Here wil dinsdag aand. Wat die gawes betref, die eerste kollekte is bestem vir die diakonie, en dit word in die besonder by u aanbeveel, en die tweede kollekte vir hulpbehoewende kerke. Volgende week, as ons nagmaal vier, is die nagmaalskollekte vir die diakonie en die gewone kollekte vir teologiese opleiding. Die inligtingsaand, wat beplan is deur die gemeenteopboukommissie vir aanstaande donderdag, is uitgestel na 15 juni. As gevolg van sprekers wat eers dan beskikbaar is. En dan nog op versoek die jaarlikse vrouesaamtrekdag vind plaas, as die Here wil op saterdag 7 mei, by die VGK Maranatha. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Kom ons begin die eredienst nou staande en uit eerbied voor die Here. En dan bely ons, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit sal het vaar, die werke van sy hande nie. En dan groet die Here ons, genade vir julle en vrede van God onze Vader en van ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing die lof van die Here uit Psalm 122, uiteraard prachtige lied wanneer ons opkom na die huis van die Here, maar in die prediking sal dit specifiek gaan oor vriende, vriendskap, en Psalm 122 vers 2 sluit daarmee af, om vriende en broers soek ek jou vrede, en om Gods huis, my hoogste skat, soek ek vir jou die goeie oostad, wat skoonste is van alle stede. Kom ons bid nou saam vir die vrede van die kerk van die Here. Vader in die hemel, dit is ons gebed, dat vrede lang mag duur in u huis, onder u volk. Nie vrede wat geen teenspraak duld nie, geen vrede waarin ons nie met mekaar mag verskil nie. Maar vrede in ons Here Jesus Christus. Vrede omdat Hy hier in ons midde heers. En ons onsself een vir een onder Sy heerskappy buig. Vader, wil U dit vir ons skenk. En gee dat ons dit ook mag ervaar waar ons hier vanaand by mekaar is. Mag ervaren en weet dat die ander, net soos ons, na die vrede strewe. En wil U gee dat daar die vrede ook mag uitkring. Dat ons vrede stigter sal wees in ons huise, by die werk en in ons omgewings. En dit beteken nie dat ons alles maar net hoef te aanvaar nie. Maar dit beteken dat ons van die liefde van Christus getuig en in sy liefde met elke medemens omgaan. Vader, ons dankie dat ons vanavond weer U woord mag oopmaak. Wat sou ons daar sonder gedoen het? Sonder U woord is prediking 'n menslike praatjie. Sonder U woord is gebed selfgesprek. Meditasie. Sonder U woord kan ons net sowel enige ander liedjie gesing het. Maar die woord is die bron waarby ons leef. Dis U lewende stem in ons lewe. Ons dank U daarvoor en ons vra dat daardie woord ook vanaand oop sal gaan en uitgelê word na die bedoeling van die Gees. En dat Hy ons sal oortuig. Ons vra U dit, nie omdat ons dit verdien nie, nie omdat ons waardig is nie, maar in die naam van Jesus Christus en deur sy bloed. Amen. Ons gaan verder in die boek Spreuke wat ons rukkie gelede gestop het, vanweer die paastyd en die voorbereiding daarop. En ons gaan twee gedeeltes lees, eers uit Spreuke 17. En ons lees vanaf vers 17 tot hoofstuk 18 vers 24. Spreuke 17 vanaf vers 17. Die vriend het altyd lief en die broer word gebore met die oog op die nood. Dit is 'n verstandelose mens wat handslag gee, wat borg staan vir sy naaste. Wie twis lief het, het oortreding lief. Hy wat sy deur hoog maak, soek verbreking. Wie verkeerd van hart is, vind die goeie nie. En hy wat vals is met sy tong, val in die ongeluk. Hy wat 'n dwaas verwek, vir hom sal dit 'n bekommernis word. En die vader van die dwaas sal nie bly wees nie. 'N vrolike hart bevorder die genesing, maar 'n verslae gees laat die gebeente uitdroog. Die goddelose neem 'n omkoopgeskenk aan wat uit die boesem kom om die paaie van die reg te buig. Die verstandige hou die wysheid voor oë, maar die oë van die dwaas is by die einde van die aarde. 'N Dwaase seun is 'n verdriet vir sy vader en bitter smart vir haar wat hom gebaar het. Is dit alreeds nie goed om die regverdige te beboet nie? Om edeles te slaan is onbetaamlik. Wie sy woorde inhou, besit kennis, en hy wat kalm is van gees, is 'n man van verstand. Selfs 'n sot sal as hy swyg vir wys gereken word, as hy sy lippe toehou vir verstandig. Hy wat hom afskei, soek sy eie begeerte. Hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek. Die dwaas het geen behae in verstandigheid nie, maar net daarin dat sy hart openbaar word. As die goddelose kom, kom ook verachting en saam met die skande versmading. Die woorde van 'n man se mond is diep water, 'n stroom wat bruis, 'n fontein van wysheid. Om vir die goddelose partydig te wees, om die regverdige in die gereg weg te stoot, is nie goed nie. Die lippe van die dwaas kom met getwis, en sy mond roep na sla. Die mond van die dwaas is sy ondergang en sy lippe is struik vir sy lewe. Die woorde van die kwaadstoker is soos lekkernye en dit gly af na die kamers van die binneste. Alreeds hy wat hom slap hou in sy werk, hy is 'n broer van 'n verwoester. Die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskud. Die goed van die ryke is sy sterk stad en soos 'n steil muur in sy verbeelding. Voor die verbreking is die mense hart hoogmoedig, maar nederigheid gaan aan die eer vooraf. Hy wat antwoord gee voordat hy gehoor het, vir hom sal dit 'n sotheid en 'n skande wees. Die gees van 'n man ondersteun hom in sy krankheid, maar 'n verslae gees, wie kan dit opbeur? Die hart van die verstandige verwerf kennis en die oor van wyse soek na kennis. Die geskenk van iemand maak vir hom ruimte en bring hom in die teenwoordigheid van die aansienlikes. Hy wat die eerste in sy regsaak is, het reg, maar sy naaste kom en ondersoek hom terdee. Die lot laat die geskille ophou en maak sterkes uit mekaar. 'N Broer teen wie oortree is erger as 'n sterk stad, en geskille is soos die grendel van 'n paleis. Van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig, hy word versadig van die opbrengs van sy lippe. Dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. Wie 'n vrou gevind het, het iets goeds gevind, en 'n welgevalle van die Here verkry. Die arme spreek smekinge, maar die ryke antwoord harde dinge. 'N Man met baie vriende word geruïneer, maar daar is 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer. Nou blaai ons na hoofstuk 27 en ons lees daar die verse 5 tot en met 17. Openlike teregwysing is beter as verborge liefde. Die wonde deur een wat lief het, is opreg bedoel, maar die soene deur 'n vyand is oorvloedig. 'N Versadigde siel vertrap die heuningstroop, maar vir 'n hongerige siel is alles wat bitter is, soet. Soos 'n voël wat ver van sy nes af rondvlieg, soos 'n man wat ver van sy tuisplek af rondswerwe. Olie en reukwerk verbly die hart, net so die aangenaamheid van 'n vriend van wie 'n welgemeende raad. Moenie jou vriend en die vriend van jou vader verlaat nie, en kom nie in die huis van jou broer op die dag van jou teespoed nie. 'N Buurman wat naby is, is beter as 'n broer wat ver is. Wees wys, my seun, en verbly my hart, sodat ek hom wat my smaad kan antwoord gee. As 'n skrandere die onheil sien, verberg hy hom, maar die eenvoudiges gaan verder, word gestraf. Neem sy kleed weg, want hy het vir 'n ander borg gestaan, en neem hom as 'n pand vir 'n onbekende. Wie vroeg in die môre sy naaste met 'n harde stem 'n seën toeroep, dit sal hom as 'n vloek aangereken word. 'N Aanhoudende gedrup op die dag van 'n stortreën en 'n twisgierige vrou is net eenders. Wie haar wil tee hou, hou wind tee, en sy regterhand ontmoet olie. Eyster slyp eyster, so slyp die een mens die persoon van die ander. En dan nog enkele verse uit die evangelie volgens Johannes, Johannes 15. En ons lees daar die verse 12 tot en met 15. Johannes 15 vanaf vers 12. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my vader gehoor het, aan julle bekend gemaakt het. Tot zover ons skriflesing in Johannes 15 sien ons dat die Here Jesus sy lewe gee vir sy vriende. En kom ons sing daarvan, Psalm 40, wat uiteindelik in Christus vervul word. Ek bied u hart en hande in wilge offerhande. Dis die offer van die Here, sodat ons uiteindelik saam met vriend en vreugdgenoot kan sing. Psalm 40 vers 4 en 5 en kom ons gaan staan wanneer ons dit saam sing. Skies toch verse 4 en 5, dis heeltemal reg, ja. Seuns en dogters, gebeur het ook soms met jou dat jy voel asof jy nie regtig maat sit nie. Almal speel lekker met mekaar hier buite op die skoolveld, maar jy staan dalk eenkant, alleen. En dalk voel het vir jou asof niemand jou verstaan nie. Of die ander in jou klas word genooi om by iemand te gaan speel, maar nie jy nie. Jong mense, julle praat ook nie meer van maats nie, maar die gevoel kan by julle dieselfde en selfs nog sterker wees. Ek nie regtig vriende nie. Of ek wil so graag deel van daar die groep wees, maar het lyk nie of hulle my belangstel nie. Of die persoon wat my vriendin was, het besluit sy wil met iemand anders vriende wees. En selfs wanneer ons volwasse of dalk al bejaard is, kan hierdie vertwyfeling oor vriendskappe ons nog steeds besig hou. Wie is werklik my vriende? En is dit so vreemd, gemeente? Natuurlik kan daar by ons baie maklik egoïstiese motiewe wees in ons soeke na vriendskap. Natuurlik kan het gebeur dat gewildheid of aansien die rede is waarom sekere vriendskappe vir my belangriker is as ander. Maar die verlange na vriendskap is as sulks nie vreemd nie. Want het God in die begin gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. En dan weet ons natuurlik dat die huwelik die onmiddellike vervulling was vir hierdie alleenwees van Adam. En die huwelik is dan ook die mees intieme vriendskap denkbaar. Jou lewensmaat is die belangrikste vriend wat jy ooit gaan kies. Kies daarom sorgvuldig. Maar dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Dit gaan weier as net die huwelik. Het gaan daaroor dat God die mens as 'n sosiale wese gemaak het. Net soos wat die drie enige God self 'n sosiale wese is. Ons is gemaak om in verhoudings te staan. Ons is gemaak om vriendskappe te soek. Dis deel van ons menswees. En wie dit nie soek nie, wie homself doelbewus van enige vorm van vriendskap onttrek, van hom sê die spreekedigter, hy wat hom afskei, soek sy eie begeerte. Hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek, Spreuke 18 vers 1. Daar die persoon mis iets kosbaars wat die Here gemaak het. Maar goed, hoe doen ons dit dan? Hoe kultiveer ons ware vriendskappe? Kom ons luister vanavond na wat die spreekedigter vir ons hieroor sê. Die tema is goddelike wysheid vir 'n lewe van ware vriendskap. Goddelike wysheid vir 'n lewe van ware vriendskap. Dit is 'n hele paar punte waaraan ek wil raak. Ons begin met ware vriende moet gekies word. Ware vriende moet gekies word. En jou ouers kan jy nie kies nie. Jou broers en jou susters ook nie. As jy kon, sou jy dalk. Maar wanneer het kom by vriende, het ons 'n keuse. Jy kan kies wie jou vriende is en wie nie. Dit is 'n belangrike keuse. Want jou keuse van vriende het 'n groot invloed op die rigting van jou lewe. In hoofstuk 13 vers 20 sê die spreekedigter vir ons hoekom dit so belangrik is, hierdie keuse vir vriende. Gaan met die wyse om, dan word jy wys. Maar hy wat met dwaase verkeer versleg, is 'n baie logiese gevolg wat die spreekedigter hier vir ons beskryf. Jy word soos die mense met wie jy omgaan. In hoofstuk 22 vers 24 en 25 maak die spreekedigter dit selfs nog meer konkreet vir ons. Moenie vriende maak met 'n humeurige mens nie. En met 'n opvliegende man moet jy nie saamgaan nie, anders raak jy vertroud met sy paaie en stel jy so 'n valstrik vir jouself. Jy raak vertroud met sy paaie. Dus jy raak gewoond aan die manier van praat en dink en optree van die mense met wie jy omgaan. Nou hier in hoofstuk 22 word het vooral negatief gestel. Maar in hoofstuk 13 vers 20 wat ek reeds aangehaal het, sien ons dat het sowel positief as negatief kan wees. Gaan met die wyse om, dan word jy wys. Hy wat met die dwaase verkeer versleg. Dus as daar in jou vriendekring positief oor ander mense gepraat word, as jy mekaar aanmoedig om goeie dinge te doen, as jy nie omgee om ander in jou vriendekring te betrek nie, dan gaan dit ongetwyfeld 'n invloed hê op hoe jy praat en dink en optree. Maar as daar binne jou vriendekring die hele tyd vuil grappe vertel word, grove taal gebruik word, ander mense beskinder word, oormatige drank gebruik is, ja, dan is die kans goed dat jy dit ook gaan doen. Broers en susters, dit is nie in ons hande of daar invloede op ons gaan wees nie, maar dit is wel in ons hande wat invloed daar gaan wees. Kies daarom jou vriende reg. Dit is geen onbelangrike saak vir die spreekedigter nie. Hy wy nie maar net 'n paar kort versies daaraan nie. Alreeds in hoofstuk 1, reg aan die begin, waarsku die vader sy seun uitvoerig vir die gevare om met verkeerde mense om te gaan. My seun, as die sondaars jou wil verlei, moet jy nie inwillig nie. As hulle sê, gaan saam met ons, laat ons loer op bloed, laat ons die onskuldige voorlê, laat ons hulle lewendig verslind. My seun, gaan nie saam met hulle op die weg nie. Hou jou voet terug van hulle pad. Spreuke 1 vers 10 tot 15. Kies daarom met wie jy omgaan. Moenie net sê, hierdie is die mense wat my aanvaar soos wat ek is, by hulle kan ek myself wees nie. Nie oorweeg deeglik. Is hierdie mense ook goed vir my? Help hulle my om as kind van die Here te groei? Soek hulle die beste vir my? En daarom die spreukedigter se gevolgtrekking, hoofstuk 12 vers 26, 'n regverdige soek sy vriende uit, maar die pad van goddeloses lei hulle op 'n dwaalspoor. Regverdige soek sy vriende uit. Soek as kind van die Here jou vriende uit. En dit geld veral vir ons jong mense. Julle wat nog besig is om julle plekkie in die lewe te vind, julle wat so graag wil behoort, kies bewustelik met wie jy wil assosieer. En ouers begelei julle kinders hierin. Maar dit geld ook as ons al 'n bietjie ouer is, of selfs as ons al bejaard is. Nie dink dat omdat jy al ouer is, jou vriende geen invloed op jou het nie, hulle het. En die Here se oproep is, maak seker dat daardie invloed positief, opbouend en tot eer van my naam is. Dus ware vriende moet gekies word, dit is ons eerste gedagte. Maar vervolgens, hoe herken mense 'n ware vriend? Wel, die vriend het altyd lief. So lees ons in die eerste deel van Spreuke 17 vers 17. Die vriend het altyd lief. Kom ons let net eers op die woordjie altyd. Daardie deel van die sinnetjie. Beteken dit dat ons as vriende altyd saam moet wees, alles saam moet doen, soos twee klein maatjies wat onafskeidelik van mekaar is? Die Spreuke sê eintlik dat ons juist daarvoor moet oppas. Sit jou voet selde in jou naaste, en hier word dieselfde Hebreëse woord as vir vriend gebruik, sit jou voet selde in jou naaste, jou vriend se huis, sodat hy nie van jou genoeg kry en jou haat nie. Spreuke 25 vers 17. Nou, ook vriende kan 'n oorlas van hulle self maak. Ware vriendskap beteken dus nie dat 'n mens oral en altyd die saam moet wees en alles saam moet doen nie. Die vriend het altyd lief beteken eerder, jy kan altyd op hom staat maak. Hy of sy is altyd daar vir jou, of hy of sy nou fisies daar is of nie. In goeie tye, in swaar tye en in al die tye tussenin is die ware vriend daar. Dit is interessant, die spreukedigter skep die indruk en in die praktyk bewys dit op 'n manier ook, dat dit met familie dikwels anders werk. Die vriend het altyd lief, dis die eerste deel van vers 17. En dan volg die tweede deel, die broer word gebore met die oog op die nood. Hoor jy die verskil? En wanneer dinge moeilik raak, dan is die familie daar. Dis mos waarvoor familie is. En die spreekgedigter bedoel dit nie noodwendig negatief nie. Familie is daar wanneer daar probleme is. Die broer word mos gebore met die oog op die nood. Maar, sê Spreuke 18 vers 24, daar is 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer. Die woord wat hier met aanhang vertaal is, beteken letterlik om vas te kleef, te klou. Familie is daar wanneer daar probleem is, maar die ware vriend klou aan jou in alle omstandighede. Altyd is hy of sy daar, gereed om te help met wat ook al nodig is. Altyd reg met 'n luisterende oor, altyd reg met 'n bemoedigende woord, altyd reg met 'n bord kos. Dit moet jy nie van valse vriende verwag nie. Mense wat om verkeerde redes jou vriende wil wees, Spreuke is daaroor baie duidelik. Die arme word selfs deur sy naaste gehaat, maar die vriende van die ryke is talryk. Hoofstuk 14 vers 20. Goed bring baie vriende aan, maar die arme word deur sy vriend verlaat. Hoofstuk 19 vers 4. Baie soek die guns van die edele en die man van geskenke te hoop vriende. Al die broers van die arme haat hom, hoeveel te meer hou sy vriend hulle ver van hom af. Hoofstuk 19 vers 6 en 7. Herhaaldelik sê die spreekgedigter, kyk wie wil jou vriende wees, wanneer jy ryk en gegoed is. En kyk waar is daar die vriende die dag wanneer dit moeilik gaan. Maar ware vriende klou vas, in tye van voorspoed en teespoed, gesondheid en siekte, rykdom en armoede, die ware vriend is daar. En wanneer ons vriendskap op hierdie manier verstaan, broers en susters, dan verstaan ons ook, dat hierdie soort vriendskap harde werk vereis. Het is nie eenvoudig om iemand altyd lief te hê nie. Het is nie makkelijk om te bly lief hê, wanneer die omstandighede van ons vriendskap verander nie, wanneer die ene kerel kry en die andere een nie. Wanneer die een trou en die ander dalk alleen bly. Wanneer die een sy vrou verloor en die ander een nog gelukkig getroud is. Wanneer die een wegtrek en die ander een bly. Dit vereis harde werk om vriendskappe te behou. Wanneer kinders in die prentjie kom en die besige lewe sy tol eis. En nie net vereis dit harde werk nie, maar ook 'n behoorlike dosis van geduld en vergewingsgesindheid. Vir vriendskap om stand te hou, moet vriende bereid wees om te vergewe en om vergewing te vra. Immers, wie 'n oortreding bedek, soek liefde. Maar hy wat 'n saak weer ophaal, skei vriende van mekaar, hoofstuk 17 vers 9, saak weer ophaal, ou koeie uit die sloot uithaal. Kan nou nog nie glo dat jy nie na my gradeplegtigheid toe gekom het nie. Ek sal nooit vergeet hoe jy van ons ete afspraak, vergeet het nie. Is dodelik vir enige vriendskap. Die vriend het altyd lief. Ek meen, as dit die konstante in ware vriendskap is, dan besef ons dat ware vriendskap buiten harde werk ook tyd vat om te vorm. Daar is geen kitsresep na blywende vriendskap nie. Blywende vriendskap word gekultiveer deur die daaglikse, weeklikse, maandelikse rituele om vir mekaar lief te wees, om jouself betroubaar te bewys. Dit doen die mens nie op Facebook of Instagram of WhatsApp nie. Nee, dit doen die mens in die daaglikse gang van die lewe oor jare heen. So ware vriende is altyd daar. En ons moet nog meer sê, dis ons derde gedagte, ware vriende is openhartig. En dis die ander woordjie in die sinnetjie, die vriend het altyd lief. Wat beteken dit om altyd lief te hê? Beteken dit om altyd te doen wat die ander een wil hê of om te sê wat die ander een wil hoor? Nee, liefde tussen ware vriende beteken dat ons openhartig en eerlik vir mekaar die waarheid kan vertel. Nie aangenaam nie. Maak seer. Maar dis egte liefde tussen vriende. So leer Spreuke ons in hoofstuk 27 vers 5 en 6. Openlike teregwysing is beter as verborge liefde. Die wonde deur een wat lief het is opreg bedoel. Maar die soene deur 'n vyand is oorvloedig. Sien jy die teregwysing van 'n vriend staan teenoor die soene van die vyand. En soene in spreuke dikwels die konnotasie van vleiery, vleitaal, wat lekker is om te hoor, wat ons beter laat voel oor onsself. Almal van ons hou daarvan. Maar hierdie soene ignoreer ons gebreke, ons foute. Iemand wat net vlei, wat net altyd vir jou sê wat jy wil hoor, is nie 'n ware vriend nie. Ware vriendskapgemeente moet daarom altyd rekening hou met waaroor vanoggend se preek gegaan het, die feit dat ons sondige mense is. Ware vriende hou rekening met hierdie werklikheid en hulle liefde reflekteer hierdie werklikheid. En daarom help ware vriende mekaar. Met wyse raad, olie en reukwerk verbly die hart, net so die aangenaamheid van 'n vriend van wie 'n welgemeende raad, Spreuke 27 vers 9. Maar daarby wys ware vriende mekaar ook op hulle foute, gebreke. En vermaan mekaar. Hulle roep mekaar op wanneer die een sien dat die ander al hoe minder sy Bybel lees. Wanneer die een sien dat die ander al hoe minder kerk toe gaan. Wanneer die een sien dat die ander ontrou is aan sy lewensmaat, wanneer die een sien dat die ander oneerlik wil wees in die eksamen. Dis wat ware vriende doen. Ware vriende bevestig nie net mekaar nie, nie hulle help mekaar om te groei as mense, as kinders van die Here. Eyster slyp eyster. So slyp die een mens die persoon van die ander, Spreuke 27 vers 17. Dis 'n pragtige spreuk wat ook in ons gewone omgangstale plek gevind het. Vriende vorm mekaar, hulle slyp mekaar. Hulle soek daarna dat die ander een kan groei as mens. Daarteen oor leer spreuke ons dat 'n man wat sy naaste, sy vriend, vlei, 'n net voor sy voete uitsprei. Spreuke 29 vers 5, jy help nie jou vriend deur vir hom of haar altyd net mooi dinge te vertel nie. En intussen stil te bly oor die probleme nie, oor die verkeerde nie. Dan is jy eintlik besig om sy of haar ondergang te bewerk. En wanneer jy gelukkig is om so 'n vriend of vriendin te hê, so 'n eerlike vriend of vriendin, hoe reageer jy dan op sy of haar vermaning? Hulle berisping gaan by 'n verstandige dieper in, as om 'n dwaas 100 maal te slaan, Spreuke 17 vers 10. Luister na die welgemeende raad en vermaning van 'n vriend. Dis uiters waardevol. En het dra by tot jou groei as kind van God. Dank die Here vir eerlike vriende. Dus vriende moet gekies word. Dit was ons eerste gedagte. En vervolgens het ons gesien dat ware vriende altyd daar is, is ons tweede gedagte, en dat hulle openhartig is, eerlik is ons derde gedagte. Maar daar is ook 'n beperking aan vriendskap. En dis ons vierde gedagte. Ons lees in Spreuke 18 vers 24, 'n man met baie vriende word geruïneer. Ware vriendskap, broers en susters, vind ons nie in groot getalle nie. Ware vriendskap vind ons in hierdie lewe net in enkeles, klein getalle. Ons kan eenvoudig nie dieselfde tyd en energie, daar die tyd en energie waarvan ek in die tweede en derde punt gepraat het, aan elke verhouding spandeer nie, dit kan nie. En ek weet dat Instagram en Twitter en Facebook vir ons 'n ander prentjie wil skets. Hulle wil vir ons die indruk gee dat ons met duisendes tegelijk vriende kan wees. Maar dit is 'n vals beeld. Dit is eenvoudig nie waar nie. Deur sosiale media die begrip vriend so breed geword, dat ek nou selfs vriende kan wees met iemand wat ek nog nooit ontmoet het nie. En van wie ek net so nou dan 'n foto van sy vakansie verby sien kom. Deur sosiale media het vriendskap geword soos een van die massiewe passasiersskepe, vol met baie aangename mense, maar waarvan ons nie een behoorlik ken nie. Ware vriendskap egter behoort eerder soos 'n duikboot te wees. Daar is plek vir min, maar dit gaan baie diep. Dit is opmerklik dat die Here Jesus tydens sy lewe op aarde vir hom 12 disippels gekies het, met wie hy 'n noue band gehad het. En binne daardie 12 was daar selfs 3, met wie hy 'n besonder intieme verhouding gehad het. Nou, sy voorbeeld is 'n wyse patroon vir ons om na te volg. Streef vriendskappe na, maar soek na die diepte, nie noodwendig na die breedte nie. Ook hier in die kerk kan ons nie almal mekaar se vriende wees nie. Dikwels dink mense dat dit so moet wees, dat ons almal hier in die kerk mekaar se vriende moet wees. En om te voorkom dat mense dink dat ons kliks vorm en eksklusief is, vermy ons het liever om egte vriendskappe met mense in die kerk te vorm. En natuurlik is dit waar, ons mag nie eksklusief wees nie. Daar is geen rede om onvriendelik te wees met 'n medebroeder of suster nie. Maar die begeerte en die opdrag om vriendelik teenoor alle mense te wees, moet ons nie daarvan weerhou om diep vriendskapsbande met enkeles hier in die gemeente na te streef nie. As dit opregte strewe is, hoef ons nie skuldig te voel dat ander nie deel van daardie diep vriendskap is nie. En wanneer ons sien dat ander mense hierdie diep vriendskapsbande met mekaar nastreef, dan moet ons nie jaloers wees en op daardie vriendskap probeer inbreuk maak nie. Wees dankbaar dat daar sulke vriendskappe is. Wees dankbaar dat daar in die kerk van die Here egte vriendskappe nagestreef word, ook al is dit dan nie met ons nie. Maar hou intussen jou oë wawyd oop, om seker te maak dat daar niemand is wat sonder 'n egte vriendskap moet klaarkom nie. Daardie opdrag bly onverminderd staan, ook wanneer ons vriendskappe met enkeles nastreef. En dit bring ons by ons laaste gedagte, wat 'n vriend het ons in Jesus. Dis 'n frase uit 'n bekende liedjie, wat 'n vriend het ons in Jesus, 'n liedjie wat ons nie gereeld sing nie. Op een of andere manier maak dit ons ongemaklik. Want is Jesus regtig ons vriend? Hy is ons Here, ja. Ons verlosser, verseker. Ons God, sonder twyfel, maar ons vriend? In Johannes 15 praat Jesus toch 'n ander taal. Hy wys daar hoe diep sy vriendskap vir sy disippels gaan. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee, vers 13. Jesus' vriendediens aan sy disippels beteken sy dood aan die kruis. En hierdie vriendskap tussen Jesus en sy disippels vat ons terug na die allereerste begin, daar waar God ons gemaak het vir sosiale omgang, vir vriendskap. Helaas het ons in Adam gekies vir vriendskap met die duivel in die wêreld en vir vyandskap teen God. God het nie opgegee nie. Dwars deur die geskiedenis sien ons hoe hy die vriendskap waarvoor hy ons gemaak het weer herstel. En dis wat Jesus kom doen het. Dis wat sy vriendediens beteken het. Hy het sy lewe gegee sodat ons weer in ware, diepe, eerbiedige vriendskap met ons God kan lewe. In die voorhand van sy sterwe wou Jesus vir sy disippels wys dat die kruis nie maar net die grootste daad van liefde ooit was nie, maar ook 'n kosmiese daad van vriendskap. En so word Jesus Christus, en ons sê dit met groot eerbied vir ons Heer en Verlosser, word hy ons grootste en mees getroue vriend. En hierdie vriend beloof om altyd daar te wees vir jou. Hy bewys dit deur sy Gees wat hy aan jou gegee het. In hom ontvang jy die mees wyse vriend wat daar ooit was, want sy Gees lei jou in die hele waarheid. Hy is jou eerlikste vriend ooit, want sy Gees ontdek jou aan jou sondes, sodat jy heilig en sonder gebrek voor hom kan wees. En in hierdie vriendskap is daar ware openheid. Want sê Jesus, ek het julle alles, ek het alles wat ek van my vader gehoor het aan julle bekend gemaak, Johannes 15 vers 15. Wat 'n heerlike vriendskap. In 'n wêreld waar vriende toch telkens maar weer teleurstel en seer maak, en waar vriende steeds geslote is en dinge van ons terughou. Ja gemeente, Godse wysheid wat ons in Spreuke vind, Godse wysheid vir ons vriendskap is heilsaam en ons maak dankbaar gebruik daarvan. Ons lewe steeds in 'n gebroke wêreld. Nie elke met wie ek vriende wil wees, wil noodwendig my vriend wees nie. Nie elke vriend is 'n ware vriend nie. Vriendskappe kry soms onherroepelik seer. Maar wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy het sy lewe gegee vir jou. Hy het jou in sy vriendekring opgeneem en as jy binne sy vriendekring wil bly, doen dan wat hy jou beveel het. Johannes 15 vers 14. Gehoorsaam hom, volg hom, leef in sy liefde. En mag sy vriendskap jou dra, ook wanneer jy soms alleen voel. En intussen dank ons om vir elke ware vriendskap, wat ons hier op aarde mag geniet, deur sy bloed. Amen. Ons wil saam sing uit Skrifberuiming 44, wat 'n beruiming is van Openbaring 3, een van die briewe aan die sewe gemeentes. Het gaan oor die werk van die Here Jesus en hoe hy in vriendskap wil aansit saam met ons. Skrifberuiming 44 en ons sing daarvan die verse 3 en 4. Gemeente, laat ons saam die Here dank en bid. Vader in die hemel, ons mag uitsien om volgende week in vriendskap aan te sit met ons Here Jesus. Aan te sit aan die nagmaal. Waarin ons mag proe en mag sien en mag ervaar sy vriendediens, dit wat hy gedoen het. Vader, gee dat ons met die allergrootste en diepste eerbied met ons Here Jesus sal omgaan. Hy is ons Heer. Hy is ons God. Maar ons dankie dat deel van sy veelomvattende verhouding met ons, vriendskap, ook 'n aspek is. En gee dat ons sy vriendskap sal koester, en dat ons gehoorsaam en gelowig in sy weg sal gaan. Vader, seën die vriendskappe wat ons hier op aarde smee. Gee dat dit diep mag wees en blijvend. Mense wat ons verstaan, mense wat daar is vir ons, mense wat eerlik is met ons. Skenk ons, elkeen, sulke vriende. Vader, ons wil u vra of u ons sal lei om as gemeente te bly groei. Bly groei in ons verhouding met u. Gee dat ons daarom die skrif sal bly bestudeer. En ander geskrifte wat ons daarby kan help. Kompas en die olielamp. Dat ons deur sendingsblaaie sal weet wat gebeur in die wêreld van sending. Uitdra van die evangelie. Wat gebeur in Brasilië. In Oekraïne. En in Indonesië. Vader, dat ons bewus is, gee dat ons boeke sal lees, dat ons skrywers sal ken, goeie skrywers, goeie uitgewers, en dat ons onsself sal laat toerus vir die lewe in hierdie wêreld. En gee dat ons, wanneer ons so die waarheid dieper en dieper leer ken, nooit die liefde sal verloor nie. Die liefde wat ons eerstehands ervaar het, omdat u ons lief het. Dat ons dit ook aan mekaar kan bewys. Vader, wil u so meer en meer hier 'n gemeenskap skep van waarheid en liefde. Ons bid vir elke lidmaat, elkeen in sy eie omstandighede. U weet waarmee mense worstel. Die hartseer wat mense ken, die diep pyn. Die gemis van geliefdes. Die bekommernis oor kinders. Die bekommernis oor ouers. Slapeloosheid, depressie. Vrees vir siekte. Vader, wil u elkeen van ons dra. En gee dat ons ook na mekaar sal omsien. Leer ons tussen die lyne lees. Leer ons om raak te sien waar daar nood is, ook al word daar geen woord gespreek nie. Gee ons daar die aanvoeling. Wees met die kerkraad, wat ook hierdie week weer vergader, gee wysheid om goeie besluite te neem, wyse besluite, liefdevolle besluite. Vader, gee ook begrip in die gemeente vir die taak wat die amptenaars het, vir die gewig wat dit op die skouers van die broeders plaas. Gee geduld en gee dat ons so saam op pad mag gaan na die bruilof van ons Here Jesus en gee dat niemand langs die pad verlore gaan nie. Ons bid u dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, kom ons bely nou saam ons geloof. Ons is nie die eerstes wat glo nie. Ons doen dit saam met die kerk van alle tye en alle plekke en ons doen dit staande en singende met die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Gemeente, ware vriendskap kan slechts gevorm word in die waarheid en in gehoorzaamheid aan Godse bevel. En daarvan gaan ons sing as ons slotsang. Twee psalms, psalm 101 vers 4 en direct daarna psalm 119 vers 22. Dit is ons slotsang nadat ons gaves aan die Here gegee het wat bestem is vir die diakonie en vir hulpbehoevende kerke. Ontvang in geloof die onmisbare seën van die Here en gaan na u huis in vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.